Кеприяр азаатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2021 жылдын 20 декабрь, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түрк мөлдөр кепрешиктерибизди язгыда тыңдоого чакырыйар. Озолу соң кабарлар тыңла. Олар менен сиз мен Жоксун Анна Урбан таңшедияр. Москваның Украинаның олойына Рус қошынның топлонма үлін вағылансықты дартығынлығы қоғысатмау үшін өңесірін қоғыпсыздық теклейіпілер ортетің ұрыс үшін бақаны дөретмек тиынансығының аламаты орып көрінер деп, Абаса Сенатының Дасары қатынышықлар комитетінің бас республикан ағдаты айдияр. Абаса Сенаторы Джим Риш 18-ci декардеден бейанатынны ортетін теклейіпілерінің қоғыпсыздық аласықлар дәлі Рус президенті Владимир Путин инзалтмау үшін Birleşen Ştatlar we NATO tarapından edilmeli egilişikleriň sahana bolup duranyny aýtdy. Ortiýetiň daşary işler ministrligi tarapından 17-nji dekabrda köderilen tekliplerde NATO-nyň Günnogor tarapa giňelmeginiň we bileleşigiň Günnogor Ýewropadaky harby işçiliginiň çäklendirilmegi talap edilýär. Ortiýet Federasiýasy bu talaplary olaryň kabul edilmeginiň mümkinligine doly düşünip ýetdi diýip reýs aýtdy. Putin Birleşen Ştatlaryň we biziň 29 NATO ýaranymyzyň Ukrainaya ýaly öz ýolyny özi kesgitlemeli, öz ygtyýarly döwletleriň geleceği barada gepleşik geçirmeýändigimiz we geçirmejekdigimizi bilýär diýip senator Biden administrasiýasyny we NATO-nyň ähli ýaranlaryny bu talaplary ret etmäge çağırmak bilen ýaranlygyň Putiniň bu ret etmäni harby güýç ulanmak üçin bahany hökmünde ulanmagyna taýin bolmalygyny aýtdy. Pakistan 19-nji dekabrda goňşu Awganistandaky gumanitar krizisi ara alyp maslahatlaşmak üçin Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň adatdan nasary ýygnagyny geçirýär. 57 agdaly Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň daşary işler ministrleri Taliban tarapyndan dolandyrylýan hökümetiň çylsyrymly siýasy reýallyklarından baş çykaryp Awganistana kömek etmegiň ýollaryny öwrenmek üçin duşçuga gatnaşýar diýip Pakistanyň daşary işler ministri Şah Mahmud Kureşiniň beýanatyny aýdylýar. Kureşi esasy uýuşlaryň şol sanly Abbasanyň Ortiýetiň Hytaýyň we Ýewropa birleşiginiň Awganistandaky ýürüýte wekillerini Pakistanyna geçirilýän bir günlük sammite iyi verecektiğini aytti. Vicepremier Serdar Berdimuhamedov Balkan sevitine iyi saparını verdi. Bazarlarda emeli bolçuluk ve ardançılık dörödülüyor deyip adatlığın yerli havarçısı havar verdi. Bu sapar Türkmen prezidentinin 17. dekabrda bayramçılıktan ön bazar nırklarına gödökçülük etmek ve beylik çözülmeyen meseleler vardı beren tavsırıklar ile bağlı. Prezidentin täze ýyl bayramynyň öň ýanynaky tapşyrygy bazarlarda akyn narhlaryň ýene bir gezek bir gödökçülige alynmagyna sebäp boldy. Ýyl içinde Çeremuşko diýilýän kenar bazarynda Newtdagyň merkez daýhan bazarynda satyjylardan 1 kilogram eti 20 manat, 1 kilogram soğany 3 manat, kartoşka, tugy ýaly önümleri 5 manat, almany 4 manat, mandarin 10 manat narhyndan göz üçin ýazylan wagtlaryň wahalardan satmagy talap edýärler diýip Balkanda Kavarsiyemdaydiyar. Onun sözlerine göre mihmanlar gidiyense bazarlara yönüköy rayetleri göyvermeyerler. Sebebi bazarlardaki hakiki vakalar vaktlayın yazgılarda görkollüyenden telim etse yukarı olup duruyor. Şeyle de Balkanlığa Kavarsiyemiz Kiçiberdi Muhammed'in bariyan bazarlarına devlet tebessüğün yazgı ediliyenliğini, tekçelerin her hili ağzı önlerinden doldurluyenliğini havar veriyor. Yağdaydan havarlı adamlar vicepremier gelenine televizyon için yazgı edilen ağzı önlerinin sonra yığınalıp yukarı dereceli resminin inniki varzak bazarlarına eltiliyenliğine ediyarlar. Türkmen Havayorlarının iki soru velayetlerde Serdar Berdimuhamedov'un barıp varzak bazarlarına emeli bolçuluk dörötmek, harit taşımak için ulanılıyar deyip adatlığın havarçısı bilen sökvetteş olan hünermen aitti. Serdar Berdimuhamedov'un saparına Levap sevtinine ve beyleki velayetlerde hem berk tayyarlık görülüyor. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin Atavatın Türkmenistan Nesirine sallanıp yazmağına göre Türk Hava Yolları 21. dekabrda İstanbul Türkmenbaşı İstanbul uğruna charter uçuşunu amala asırar. 2020 yılın martında koronavirus pandemiyası bilen bağırlıkta uçar katnavlarının yatırılmağı bilen Türkmenistan'ın köprü ayet şoltanını zekmet migrantlar ve studentler neyatak adamlar dasarı yurtlarda gali. Sosyal konularda olu adamların yolların açılmağına savursuzluk gülen karasyanını kaydılıyor.